Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.
Z današnjim ponedeljkom stopamo v zadnji julijski letošnji teden in jutranje kmetijske nasvete bodo pripravljali v tem tednu strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Danes pa je z nami vodja tamkajšnje svetovalne službe dr. Stanko Kapun. Dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro.
Ste tudi vi dočekali kaj dežnih kapelj?
Ja, je bilo na območju Pomurja kar nekaj dežja, tako da je zelo dobrodošel in jaz mislim, da je ta dež dobesedno rešil letino koruze, krompirja, soje in še vseh drugih poljščin, ki so še dejansko na njivskih površinah in glede na to, da še se napovedujejo padavine, so seveda dobrodošle.
Ja, danes bomo spregovorili o strniščnih dosevkih, tudi za setev leteh je zdaj teh par dežnih kapelj, ki so že bile in še tiste, ki pridejo, ki so napovedane prav gotovo dobrodošlih. Kaj bi svetovali dr. Stanko Kapun?
Ja, Slovenija je že po naravi dežela, za katero lahko rečemo z številnimi podnebnimi območji, ki ima značilno geološko sestavo in omogočata pridelavo različnih strniščnih dosevkov. In rastline za zeleni podor so vrste, ki jih pridelujemo za podor. Seveda setev sledi po žetvi ozimnih in jari žit in jih ne uporabljamo za krmo ali za pridelavo zrnja, ampak jih na njivskih površinah dejansko zaorjamo. Nasplošno o setvi strniščnih dosevkov dosegamo veliko nekih učinkov in dejansko rastlinska odeja zavaruje tla pred negativnimi vplivi vremena, bogati tla z organsko snovjo, ugodnejša struktura tal se v tleh vzpostavlja, preprečevanje vetrne in vodne erozije, zmanjšanje izpiranja hranilnih snovi, izboljševanje vezave vode v tleh, še zlasti na tleh z prodnato sestavo in seveda z rastlinsko odejo na nek način preprečujemo zbitost tal in pa zavarujemo sam živelj v tleh. In pa, kar je zelo pomembno, tudi vse vrste, predvsem metuljnice, vežejo dušik iz zraka, se pravi, gre za tole simbiotsko vezavo dušika. In kot sem že omenil, v to prvo skupino sodijo seveda vrste, ki jih predelujemo za zeleno gnojenje in dejansko te vrste ne rabijo kakovosti, ampak z njimi na nek način predelamo veliko organske snovi, ki lahko nadomesti hljevski gnoj na njivskih površinah. In seveda, če se kmetija je odločila za setev rastlin za podor, se pravi zeleno gnojenje, potem mora spoštovati določene zahteve in seveda najpozneje do 15. novembra poseve, ki je potrebno podorati. Se pravi, za druge namene teh posevkov na nek način ne smemo rabiti. Ukrep pa je namenjen, kot sem rekel, obogatitvi tal z organsko snovjo, iz katere nastaja seveda zelo potreben humus, ki pa ga v naših slovenskih tleh primankuje. Iz naših pomurskih poizkusov pa ugotavljamo, da sta za podor najprimernejši vrsti oljna redkov in pa bela gorjušica, ki v zelo kratkem času rasti data izredno visoke predelke zelenja na hektar. Seveda zakonodajalec še je opredelil tudi nekatere druge vrste, vendar bi predvsem dali pri setvi tema dvema vrstama. Zdaj druga skupina so pa tile neprezimni medonosni posevki, to je neki novom v PRP 2014-2020 in seveda setov medonosnih posevkov je namenjena čebelji paši, vse cvetovi nudijo obilo medičine in pa seveda tudi peloda, in cvetijo v pozno poletnem obdobju, ko v naravi ni več v izobilju cvetočih rastlin. Zato se setvijo medonosni vrst nudimo čebelam kvalitetno pašo, saj medičina še zlasti pa pelod vsebujete energijo in visoko vredne beljakovine, ki vplivata na dobro oskrbljenost čebel, s tem na dobro kondicijo in zdravstveno stanje čebel. Ni pa potrebno še posebej povdarjati, da seveda te zaloge, ki si jih čebele naredijo preko teh cvetočih vrst, kot je ajda, bela gorušica, oljna repica, facelija, aleksandrijska detelja in še nekatere, da zelo pozitivno vplivajo na spomladanski razvoj, se pravi na regeneracijo čebelje družine. In seveda pri tej zahtevi je potrebno opozoriti, da setev moramo opraviti do 1. avgusta tekočega leta in z neprezimnim dosevkom morajo biti tla pokrita od 15. avgusta do najmanj 16. oktobra tekočega leta in seveda obdelava je dovoljena po 16. oktobru tekočega leta. Se pravi, sam ukrep je namenjen k popestritvi biotske raznovrstnosti ter večji naravni ponudbi čebelja paše v pozno poletnem in jesenskem obdobju ter obogatitvi njivskih površin s organsko snovjo. Zato svetujemo, da pri setvi date prednost setvi ajde, facelije in pa na nek način bele gorjušice. Potem ta zadnja skupina za ozelenitev njivskih površin, pa tako imenovani zel, preko katerega kmetija lahko pridela zelo kvalitetno volumnozno krmo, se pravi za govejo živino in seveda na nek način kombiniramo vrste, prezimne vrste od trav in pa detel, dvoletnih vrst, lahko tudi večletnih vrst in seveda na tak način lahko pridelamo zelo kvalitetno krmo. Seveda tu pridejo v poštev različne travno-deteljne mešanice na osnovi inkarnatke in mnogocvetne ljulke, potem črne detelje in mnogocvetne ljulke in pa seveda lucerne plus pasje trave. Lahko pa vse te naštete vrste sejemo tudi v samostojnih setvah in pa normalno, da tu pride v poštev še krmni ohrot, krmna repica, krmna ogršica, ozimna in tako dalje. Seveda, izredna priložnost se kaže predvsem na področju lahko preko tega ukrepa tudi ekološka pridelava semena ter pridelave avtohtonih slovenskih sort trav in detel, ki jih v slovenskem prostoru na nek način primankuje. Se pravi, na območju Republike Slovenije bomo pri proizvodnji tovrstnih semen, predvsem avtohtonih populacij sortimentov, mogli nekaj narediti, kajti lahko rečemo, da interes na terenu za gen je izredno velik, pa vendar naši kmetje na nek način ne dobijo semena, kot so nekje prijavili ob subvencijske kampanje. In na koncu bi še povedal, da vsa ta podrobnejša navodila za setve teh strniščnih dosevkov so tudi dosegljiva v tehnoloških navodilih za izvajanje operacije poljedelstvo in zelenjadarstvo v okviru ukrepa kmetijsko okolje podnebnih plačil za obdobje 2014-2020. Vse te tehnološka navodila lahko vsak uporabnik dobi tudi pri kmetijskem svetovalcu, tudi na spletnih straneh območnih zavodov so dosegljive in pa tudi na Ministrstvu za kmetijstvo in prehrano. Na spletnih straneh te inštitucije so tudi ta tehnološka navodila tudi dosegljiva.
Torej bi lahko rekli, treba je izkoristiti čas, padavine, ki smo jih bili in iti v akcijo, kaj ne?
Prav gotovo. Glede na to, ker padavin na območju Republike Slovenije je bilo dovolj, zemlja je dobro namočena, seveda v tole vlago čim bolj treba izkoristiti v naš lasten prid.
Doktor Stanko Kapun, hvala lepa za današnje jutro. Vse dobro. Lep pozdrav.
Hvala vam. Nasvidenje.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.